Jestli například určitá osoba teď říkala, u mě není problém dostat se do velice hlubokého stavu soustředění, ve kterém, který je tak hluboký, že já nemohu vůbec třeba skonat svoji povinnost, ale vy mě musíte pomoci, jak to udělat, aby do těch stavů neupadala, protože mě to znemožňuje lidskou činnost. Tak jsem tomu dotyčnému člověku mohl poradit jenom totéž, co radím nestavám, že si musí umět okamžitě, jak ten stav nastává, bez nároku, aby někdy se znovu opakoval, bez nejmenšího nároku, ačkoliv to musí být milost, bez nejmenšího nároku na to, aby ta milost opakovala, třeba za stavu příhodnějšího, že to přírodnější stavu věcí, že by to nepřekáželo třeba, aby si říkal, no a kdyby to nepřekáželo, tak bych to rád měl, ne, tak ne. Absolutně se musí mě zvít takového stavu, jako by se nikdy neměl opakovat a obětovat ho Bohu, neboť jenom milost za milost bereme, to vám pořád říkám, ale tu milost musíme umět dát, jinak jedna milost vylučuje druhou, ona musí být obětována, ano? Když to byla obrovská milost, že Ježíš se narodil na světě a on celé svoje zrození obětoval, asi, že vám to jasné, tam to musel, tam nemohl to jasněji ukázat. Kdyby to byl neobětoval, tak za to jsme nic dalšího nevzali. Ani to vzkříšení zatím nebylo. Tak já myslím, že když jsem poradil té dotyčné osobě, aby jak mě to nastává, aby nečekala, až se to rozpoutá, aby okamžitě s tím běžela do věčnosti. Takže co se týká i vás, kteří jste na opačném konci, že ty stavy nezažíváte, ale zažíváte události, o kterých můžete klidně říct, že jste si je vy nenavodili, že jste do nich osobně nevlezli, že jste si je nepřáli. A čím je to nežádoucnější stav, tím je větší naděje, že ho nebudete pořád za svůj. A to je příležitost, jak se velice přiblížit Bohu. Protože to není váš prostředek. I když si teoreticky mám tady odporující dotaz. I když si teoreticky přiznávám a uznávám, že všechno je od Boha, teoreticky, přeci se často přistihnu, že plním vlastní vůli, že do toho vkládám vlastní vůli. Totiž já vám říkám, tím si nic nekazíte, když plníte vlastní vůli. Protože vy přeci musíte plnit vlastní vůli, když neznáte vůli Boží. Vy musíte jenom vědět, že ta síla, abyste mohli myslet, abyste mohli něco chtít, je od Boha. Pak už musíte chtít takzvanou vlastní silou. Že pak už nikdy se vám nestane, že by to byla v tom smyslu vlastní síla, jako to byla dříve. Ono se vám totiž naskytne příležitost, když takhle budete myslet, že se vám ukáže, jak jste svou vůlí bezmocní, když to bezohledně na Pána Boha prosazujete, že něco chcete po svém zařídit. A tak potom, tak to se opakuje, taková nějaké zkrachování se opakuje tolikrát, až přiznáte, i když já vládnu svou vůlí, tak bez síly Boží se to neděje. Ano? Já na tu svoji vůli potřebuju příkon síly, abych mohl něco chtít. Protože to já nemohu na vás a bylo by to nesprávné, abyste svoji vlastní vůli neprosazovali. Vy musíte dokonce radikálně prosazovat. Radikálně. Protože kdyby tomu, podívejte se na to, Ježíš na to počítal s tím, že nás o tom musí poučit. Proto například vyháněl penězoměnce z chrámu. To bylo použití vlastní vůle. On věděl, že od otce pověřen k tomu, měl pověření k tomu, aby chrám
byl čistý. Aby lidské nitro, to je symbolický tam, že? Bylo čisté. A potom měl právo ho vymítat. Kdybych já svou vůli například vymítal svoje nitro, kdybych tam nechal všechno bujet, ne? A viděl v tom vůli Boží, že to tam bují, to bych byl úplně na cestě. A totéž, co platí o mém nitru, platí také o mém okolí. Já mám právo, mám-li tomu posvěcení samozřejmě, zasahovat radikálněji než dokoliv jiný. Jenom bych neměl přitom na jiných lidí chtět, čeho sám jsem schopen pro určitou úroveň poznání. Na to nemám právo. Abych na nich chtěl řekněme s takovou přísnost, jakou třeba zdu na sebe. To by byl velice krutý a takzvaný smutný svatý, jak já říkám. Já musím se umět vžít do jejich situace, že jsou třeba daleko méně vědomí než já, a co bych dělal ve stavu jejich nevědomosti. A nesmím na ně chtít nic víc, než co v tom stavu bych předpokládal, že by se dalo dělat. Ale to mohu vyžadovat 100%. Mám na to právo. A budou mi za to velice vděční, že jsem to prosadil. Vždycky jsou mi za to velice vděční. Všechno mi to mají třeba za zlé, ne? Ale pak si uvědomí, on měl pravdu. Protože když máte nějaké vyšší sílu, tak ho musíte užít pro ostatní lidi stejnou měrou jako pro sebe, ovšem tak, abyste je neodradili. A abyste je taky nepopudili. Ano. Když to takhle uděláte, tak pak teprve milujete bližního jako sebe. Nemáte právo pro sebe něco dělat a pro bližního ne. I v tomto smyslu. I to je odosobňování, že mu nařizujete. Takzvané vlastní vůle. Protože žijete ze světla a jednáte ze světla, které je vyšší než jejich. Já bych to přirovnal asi tak. Na lodi musí být kapitán a musí být obyčejný námořník. Jakmile se jednou ocitnu ve stádiu kapitána, ne, tak musím nařizovat. A ostatní musí mě být za to vděční, protože se koordinuje jejich snaha. A oni tím, že společně tahnou za jeden provaz, bych tak řekl, námořnicky, tak vytáhnou snadno třeba plachtu, ne? A kdyby jeden poslouchal a druhý neposlouchal, tak by s tou plachtou nehnuli. A tak je to ze vším. Takže musíme si uvědomovat, že máme větší práva než ostatní. Ale nikdy to prosazování vlastní vůle nesmí být vlastně, to řeknu čínsky, prosazováním vlastní vůle. Tady musí být zodpovězena jasně a s čistým svědomím otázka pověření. Já musím vědět, k čemu jsem pověřen, k čemu jsem oprávněn, že, a tam mohu zasahovat. Zaručeně nebudu přejímat na sebe úkoly, na které nemám pověření. Ano? O které bych nemohl bezpečnosti říct, že nejsem k ním pověřen. Proto jsem například nehrnul do nějakého kázání tam, kde necítím toto pověření. Říkám k veřejnému to vůbec ne, ale tam necítím toto pověření. A ta míra pověření, jakou pociťuju, o které mohu říct, že mě svědomí nechává uklidněné, tak takováto míra je pro mě rozhodující, abych podle ní jednal. Někdy je to jednání, které přesahuje normální lidskou činnost. To znamená, jsem činnější než normální člověk. A někdy je to nečinnost, která přesahuje nečinnost lenocha. Podle míry pověření. Ježíš Kristus spal na lodi, když byla bouřka. To byla míra pověření. Rozumíte? A vymítal peníze země se schámu. To byla míra pověření. Tady máte dva takové póly. Ona ukazuje vůbec všecko, co potřebujeme, jenom to tam umět vyčíst. A umět se taky samozřejmě podle toho zaříct. Jaké bylo jeho pověření, aby spal při bouřce? Aby mohl jim ukázat, že jsou stašpitlové, ne? A že musí věřit v Boha i tehdy, když nevidí jasně účinky jeho pomoci. Neboť Bůh neumírá. Bůh je s nimi, ale protože neumírá ani při bouřce, tak nemusí mít vůbec strach. Prosím, tady bych vám dneska chtěl říct o tom, co je to pravá přirozenost. Ano? Pravá přirozenost. V tom smyslu, že totiž my svým vývojem nemáme mířit nikam jinam, než k tomu, abychom se co nejdokonaleji přidali k věčnosti. To je samozřejmé vám, že? Jenomže je to fráze, která vám toho moc neřekne. Ale my se musíme podívat, jak zasvěcenci vidí tu práci věčnosti. A podle toho se zachovat. Tu práci věčnosti vidí tak, že ta věčnost pracuje, jako by nepracovala, ne? Ale přeci jenom ta práce, která vypadá, jako by nebyla prací, je ta nejintenzivnější práce, protože není vyrušována pohybem, jak myšlenkovým, tak fyzickým, ani časovým pohybem. Ta je bezčasová, čili rozměrový pohyb, časový pohyb odpadá a tím činnost je absolutně nerušena. K takovému stavu bych chtěl, aby se dostali. To je ten pravý stav. Žádný jiný stav neuznávám. Když například, dejme tomu, se vám projeví nějaká radost. Je to hezká věc, nemůže proti tomu nic mít. Ale dobře víte, že víno, které se pije, tak se také dopije. A že po něm zůstane maximálně nějaká kocovina. A čím je to víno silnější, tím větší kocovina. A tak je to s každým stavem. A to mluvím o stavu zármutku jako o stavu radosti. Po zármutku je člověk taky delší dobu sklíčený, když ten zármutek samotný přestal, on ten stav ještě doznívá. Čili je třeba, aby se člověk uměl připojit k tomu způsobu jednání, jak ta vyšší přirozenost všechno zařizuje. Napřed to musíme porozumět. Tak třeba, když vzrůstáme jako děti do dospělého člověka, nijak vědomně se nesnažíme růst. Kdybychom se sebe víc snažili, tak to nepopoženeme, ne? Nebož prostě jíme, všechno ostatní děláme, chodíme, pohybujeme se na zraní vzduchu a myslíme a tím dorůstáme do dospělého člověka. Tento růst, který je absolutně samovolný, je způsoben pochody, na které nemáme přímý vliv. Ten je vzorem toho, co my musíme dělat. To znamená, jakým způsobem se způsobuje ten růst, že do toho nezasahujeme, do toho růstu. A my například každým úsilím, i kladným, zasahujeme do růstu. Víte dobře, že organismus, který na sebe myslí, stává se tím, že na sebe myslí nezdravý. Protože ovlivňuje podvědomou činnost, která probíhala samovolně. Například, bych začal myslet na srdce, tak poruším jeho činnost. No a tak, kdybych myslel na žaludek, tak poruším jeho činnost. A tak dále. A to jsou činnosti podvědomé, když na ně nemyslím, tak oni sami fungují. A tak je to v tom duchovnu. Dokud se aktivně snažíte o poznání věčnosti, tak tímto samotným aktivním snažením nedosahujete tu věčnost. Ale jakmile dosáhnete takového duševního stavu, že bez toho, abyste dorůstali do věčnosti, nemůžete existovat, tak to je správný stav, při kterém začnete bezděčně samovolně růst. Bych to řekl takhle jinak. Je zapotřebí k tomu samozřejmě nějaká zkušenost, že třeba z začátku je třeba nějaké vnitřní uskutečnění, které se dosáhne velice snadno za podmínek laboratorních, velice snadno vnitřní uskutečnění, což již nějakým způsobem se dáte podnítit, aby se třeba začali milovat srdcem. Ne? A tím se dostanete do stavu, do kterého se dříve nemohli dostat. Pak ale je zapotřebí aby tento konkrétně vypadající stav, pocitový stav, aby končil, protože dokud on existuje, tak vlastně pocitujete sama sebe, rozumíte se v tom stavu, a to je to nežádoucí. Kdežto, když on skončí, ta zkušenost tady, ta zkušenost nekončí, ta tu je, ta zkušenost tu je. A ta způsobuje nevědomý, nebo povědomý, nebo samovolný, bezděčný vztah. Jiný vztah k té věčnosti, než kterou jsem měl předtím. Chápete to? A tenhle ten vztah mě má řídit. Ten má puncovat všechnu moji činnost. Ten má způsobit, že jinak přistupuju k věcem, než jsem přistupoval předtím. Že je jinak hodnotím. Že mám jiný řád hodnot. A tohle to všecko, když mám, tak celým životem dorůstám už nejenom k nějaké fyzické dospělosti, ale k nějaké duchovní dospělosti. K tomu bych já chtěl vás dostat. Abyste ne nějakým konkrétním cvičením jenom. Nýbrž, abyste celým životem samovolně, bezděčně, pro ten zbytek toho vnitřního stavu, který v sobě máte, toho pocitového stavu, který v sobě máte, který už není dávno pocitem, který už dávno uvadl ten pocit, pro tento zbytek tohoto stavu, abyste byli schopni se vyvíjet vyšším způsobem, než normálně se člověk vyvíjí. Zárukou toho je právě nějaký začáteční stav, který člověk zažije, nějaké vnitřní uskutečnění, ze kterého se potom musí vycházet. Ale řekněme, aby se z něho mohlo vycházet, tak člověk musí ten řád hodnot, který mu byl jednou ukázán, musí ho dodržovat. Protože jak ten řád hodnot poruší, tak to se podobá vlastně tomu, jako kdyby dítě porušilo způsob výživy. Tak by nemohlo vzrůstat, ne? Musí pořád tu výživu brát. A tak ten člověk, který nějakým stavem, nějakým úspěchem třeba při koncentraci se někam dostal, musí si vzpomenout, jaká to byla metoda, kterou se dostal, a to musí pořád působit dál. To je ta výživa. Ale ta výživa sama není růst. Chápete ten rozdíl už? Při té výživě se třeba už po druhý vůbec nic nestane. Na tom nezáleží. Proto je důležité i to cvičení duchovní, i ta modlitba, všechno je důležité, pokud se tím někam člověk už někdy dopracoval, ale neslibovat si od toho konkrétní růst, nebož obnovu toho vnitřního tahu, který mě tam dostane. Že kdyby ten vnitřní tah nastal jenom při té modlitbě, tak by to bylo strašně málo. Ostatní život by přetáhl na druhou stranu to snažení. Ano? A ubíval jsem život zase těmi kolejemi starými. Já jsem propagátorem trvalého třeba duchovního cvičení, denně opakovaného, ne? Ale ne proto, abych si od něho sliboval konkrétní účinek, nýbrž slibuji si od něho nový smysl života, který je mi vštípen tím, že já uchovám ten plamen. Rozumíte? Ten plamen ve mně hoří, aniž já si toho jsem vědom. Zrovna jako mi klepe srdce, aniž vím proč. A jak se to děje? Nepotřebuju to vědět. Nepotřebuju to pociťovat. Právě proto, že to nepociťuji, tak je to správné. Dokud to pociťuji, tak to není to pravé. To je jenom prostě přehození nějakého světla nebo nějakého vypínače, to cvaklo. To je to cvaknutí. Cvaknutí samo, jenom přechodný stav. Jsem si přitom vědom, že když necháváte také v sobě mimovolně, samovolně, bezděčně, bez konkrétního přičinění, jenom zachovávání z toho stylu životního, když necháte v sobě růst tu věčnost, narůstat poznání, tak vždycky dojde k určitém okamžiku k nové kvalitativní změně. Že? To kvantum narůstá, aniž si to jste si vědomi, ale určité kvalitativní změně vždycky dojde, takže nastane nový stav, ale z toho stavu musíte co nevidět zase vyjít, rozumíte? Když například, jdeme tomu, vstoupil Ježíš do Jordánu, tak ten stav musel přestat, on z toho Jordánu musel být ven, on tam v Jordánu byl v extazi, tam přeci nemohl v ní být, ne? Když vyšel, to spojení s otcem bylo jiné po Jordánu, než v okamžiku Jordánu. Tam bylo velice temné, po té stránce, že nebylo vůbec konkrétní, bylo abstraktní, pokud se mi tak zdá, protože kdyby jako tomu tak nebylo, tak nemusel jít na poušť a nemusel se postit a nemohl by ho satanáš třeba provokovat, ne? A teprve potom, když překonal toho satanáše, což byl zase další stav, tak ten satanáš se dále neobjevoval, ani ten takzvaný dobrý stav Jordánu se neopakoval, ani ten stav špatný se neopakoval, to pokušení toho satanáše, aby on mohl trvale být ve spojení s otcem. To je něco jiného, než nějaké vnitřní uskutečnění. To je důsledek určitého vnitřního uskutečnění, určité úrovně, ano? Tohle to musíte, prosím vás, moc dobře rozlišovat, protože jinak budete lkát na každém stupni, že jste jako ztratili nějaký stav. Nebo že nějaký stav nenabýváte. To už je horší, nějaký stav nenabývám, já nesmím za tím stavem sice určitým, ale já ho vždycky musím nabít, protože jestliže správně jednám se svým životem, tak jakože jsem v náručí Boží a z jeho síly všechno dělám. Nemusím se starat, jestli tu sílu mám nebo nemám, prostě ta tady je, i když ji necítím, to znamená symbolicky, když Ježíš spí vedle mě, ne? Na tom nezáleží vůbec, tak ta síla tady je, ten příklon tady je, že já mohu z této síly mimovolně bezděčně růst. A když se nedostaví za čas nějaký zase přechodný stav, tak je to moje chyba. Já jsem ten život nebral takhle samovolně, já jsem ho nebral takhle bezděčně. Já jsem pořád v tom životě, já jsem do toho zasahoval svou vlastní vůli. Já musím už pořád ve větší a větší míře dopřávat Bohu, aby svou vůli působil ve mně. A tomu dávám jenom tehdy přítost, až se moje jednání, a pokud se moje jednání přibližuje jednání Božímu. Jako by to totiž jednání nebylo. Ano? Jednám, jako bych nevěděl. Protože když se říká, ať nevěděl, co to dělá pravice. To je důležitější, než si myslíme. To si myslíme, že to, co pak to znamená. To znamená, jako bych byl nic neudělal, ačkoliv něco třeba dělám. Už si na to nespomínám a tím mohu jít zase dál. Jak mě u toho ulpím, jakým způsobem rozebírám si to, hodnotím to pořád, tak nemohu jít dál. Ať je to špatně nebo dobře, musím jít dál. A dá se jde právě tím bezděčným spočíváním náručí Boží. Já myslím, že dítě, které vloží ruku do matčiny ruky, že nepřemýšlí, proč je ta matka jeho ochranitelkou. A jakým způsobem? A jak to dělá? A v čem je její moc? Ne? Nýbrž klidně vloží svou ruku do ruky matčiny. A tohleto my musíme dělat celoživotně. K tomu se musíme dopracovat. Takovýmto způsobem konal Ježíš Kristus vůli Otcovu. No, jinak ne. A ještě to nebyl ten nejvyšší stav, jak víte dobře. No a zatím by nám to stačilo. Ale nesmíme se s tím spokojit. Ani s tím stavem se nesmíme spokojit. Že vědomě konáme vůli Boží. Ale dobrou známkou pokroku je, že jednáme, já jsem říkal dřív, klidně, bez rozčilování. To ovšem je takový, řekl bych, opis věcí, protože to je jenom zevní následek toho vnitřního stavu. Že jednáme z takové vnitřní jistoty, že jsme dítky Božími. Jo? Na to bychom mohli přeci říct, že jimi jsme. Že jsme učedníci Páně. Že nás vzal do své školy. Že se o nás stará, i když my o tom nevíme. Že tedy žádná moje starost nemá vůbec nikde žádné místo. Ta nepatří do mýho života. Já z té síly, kterou mám, přeci vykonávám vůli Boží. Jakmile ji nevykonávám, tak jsem na to upozorněn. A toto vedení právě mě velice prospívá, abych šel kupředu, protože pořád na každém kroku vidím zásah vůle Boží, ne? Ze začátku chci jít vůli Boží a říkám si, ve stavu, v jakém jsem tady z vůle Boží a jednám, jako by to bylo vůle Boží. A když se ukáže, že to není vůle Boží, tak mě napomene. událostmi a všelijakými jinými věcmi, že? A já to musím upravit. Já to musím ale upravit podle toho, jak on mě, a to musí být moje starost, abych to upravil podle jeho vůle. Ovšem zase takovým způsobem, jako ty to přeš a já mám z toho radost. Asi tak. Ne, já mám z toho další starost. Samozřejmě. Mám možnost a právo a výjimečné právo a privilegium se podle toho zařídit. A tím se roste. Podívejte se, být soudcem nad sebou samým, to je samozřejmě něco, co vám nemohu úplně odsoudit. Já to musím přivést na pravou míru. Myslím, že svatý Josef, když poslechl ten hlas ve snu, ne, tak musel nějak sebe umět přitom přidržet. Musel sebe donutit k tomu, aby ten hlas poslechl, protože není pochopitelné a není zrozumitelné, ani není pravděpodobné, že by byl bez vnitřního odporu dokázal plnit vůli z jednoho snu, kdyby se byl sám sebe nepřekonal. To souzení sama sebe má mít totiž povahu sebepřekonávání. Odstupování od sama sebe, od své vlastní vůle. Svatý Pavel to řekl, duch zaručeně je připraven, zajisté je připraven, ale tělo je slabé. A my taky se všemi sklony tělesnými jsme velice slabí. A my si musíme zachovat tento způsob soudu. Co je naše slabost a co je naše síla? Naše slabost je v tom, že se mnou cloumá to zvíře a ten člověk, který má svou vlastní vůli a své vlastní spády a své vlastní choutky. Toho musím umět držet v šachu a moje síla je v tom, že ať dělá dobré nebo zlé, ke všemu bere sílu od Boha. To je moje síla, čili není to vůbec síla moje, samozřejmě. Že pořád žije z vůle a z lásky Boží a ze síly Boží. Čili jestliže ten člověk je úzkostlivý v tom smyslu, že si přeje, aby vůli Boží nepřekračoval, aby tou silou Boží nemrhal a aby v tomto smyslu se kontroloval, tak je to v nejlepším pořádku. Ale dál to nesmí jít. Ve všech těchto případech je tady jedna hrozba. Že když provádím tu kontrolu, se stane samoučelnou. Ano? Znamená, dělám ji proto, abych se uspokojil, že jsem ji správně provedl nakonec. Když ji správně provedu, tak jsem spokojen. A tím vlastně nemohu jít dál. Ta kontrola má být jenom prostředkem tomu, abych mohl jít dál. Kontrola nemůže být středem mého života. Kontrola musí být prostředkem, který jakmile dohraje svou roli a uvede mě na správný směr, tak už neexistuje, protože kontrola je něco vědomého. A není to něco bezděčného. Ano? To je jako duchovní cvičení. Nejsem proti němu, jako nejsem proti kontrole. A tady to vidíte správně, jakou funkci má kontrola, jakou funkci má modlitba, to je obdobného něco, a jakou funkci má to ostatní, kromě toho. Že ono mě to dostane na správný směr. Modlitba mě třeba nasměřuje správně, kontrola mě správně nasměřuje. Ale to směřování není už kontrola. Kdyby přitom ta kontrola potom hrála stejnou roli jako předtím, a nebo přinášela si, aby uspokojení, že už to jde, že? Tak bych já nemohl jít dál. Já jakmile zjistím, že ta kontrola mě dovolila, abych správně nabral směr, kam mám s mým životem směřovat, tak kontrolní systém musí ustat a musí se znovu se objevit, jakmile ten člověk se něčeho dopouští, co není správné. Samozřejmě u mladého člověka, jako jsem byl třeba já v mládí, tak tam ta kontrola musí být velice hustá, protože ten člověk růstá, pořád se otesává, bych to řekl. Takže to v našem věku už ta kontrola nemusí být také hustá. Já už mám svůj životní styl a na tom těžko budu něco měnit. Jenom musím ten styl kontrolovat, jestli probíhá v daných mezích, jestli se mi nezvrhl, rozumíte? Jestli opravdu mě neodvádí někam stranou. Ale jako stav, na kterém bych lpěl, tak taky kontrola, u které bych zůstal trčet, by byly nakonec překážkou k vývoji, tak proto vám musím říct, byly by samoučelné, staly by se, tam by se okolo toho točil, okolo toho kontrolního bodu nebo okolo toho stavu, tak proto vás musím upozornit, že na určitém stupni se nekontrolujete tak, nebo čím dál tím více nekontrolujete jako zpočátku. Zpočátku jste kontrolou dosahovali prudkých změn. Jste museli prudce zatočit třeba doprava doleva, ale s jiným směrem. Že? Ale později ta kontrola jenom jemňonce poopravuje, tak jemňonce, že už nakonec ani ta kontrola není vidět, jako by byla kontrolou. Už nikdo na vás nepozoruje, ten člověk najednou obrátil na čtveráku. To se už v našem věku by nemělo stát. To by měl mít tak jasný směr, že třeba jenom poopravovat dráhu, jemňonce poopravovat dráhu, jako asi třeba se dneska opravuje nějakými aparáty ze země dráha družice na měsíc. Že ano? Ta družice už má svůj směr správně, opravuje se jenom nepatrně, ty kontrolní aparáty jenom nepatrně posouvají tou drahou, že? Takže to nevypadá vůbec jako kontrola a zaručeně to nevypadá jako změna, zásadní změna kurzu. To vůbec ne. Ta kontrola nesmí nikdy takovou zásadní změnu kurzu přivést, způsobit. Takže musíme říct, že jak kontrola z začátku velice nutná, tak čím dál je vlastně taková průzračnější, průhlednější, méně přednostní, méně důležitá, až nakonec ta kontrola vlastně odpadá, protože člověk žije v tom Bohu, ne? Čili to všechno musí dostat cena. Já například, kdybych dneska byl sobě takovým soudcem, jako jsem byl do těch 17 let, tak bych si znemožnil další pokrok. Kdybych se byl do těch 17 let nekontroloval, tak se nespůsobil patrně, ustavičně nekontroloval, doplňuji, tak by byl nespůsobil, že by se byla ta stylizace mého života obměnila, nebo změnila, nebo převrátila v novou kvalitu. Ten stav, který jsem zažíval, toho prvního obrácení. Ale na tom dalším obrácení, které jsem dosáhl, tam už bylo zapotřebí, abych od tohoto způsobu ustavičné kontroly upustil a nahradil ji vyšším způsobem, který se jeví zevní upozorovatel jako nic nedělání, bych tak řekl. Čím dál, tím víc jako nic nedělání. Proto jsem vám ukazoval na Ježíše Krista, který dělal zázraky, dělal méně, ačkoliv to bylo dosahem větší zásah, než tady lékařský zásah, ne? Méně než kterýkoliv lékař, který třeba si jenom operuje slepý střevo a on tady křísil z mrtvých a prstem nehnul, bych tak řekl, ne? Dělal méně, ale to si dělal více proto, že jednal takto samovolně, tak bezděčně, tak už, že už byl na takové úrovni, na které nebylo třeba se řezat do krve, aby vůbec sebe vytesal člověk nebo vystřebal tu sílu, kterou k tomu potřebuje. Ta už samovolně z něj vytékala. Čili kontrola má na každém stupni svoje opodstatnění a vždycky ta její kvalita musí být i trošku jiná. Ano? Čím dál se stává jemnější. To je důležité víc. Stalo se, že i dokonce někteří svatí pořád sebe soudili, pořád se mučili, ne? To je proto to souzení. Ale tito lidé nejenom, že nebyli tolerantní k sobě, ale obyčejně nebyli tolerantní ani k jiným. A když sami takhle přísně sebou zacházeli, obyčejně také tu přísnost vyžadovali na jiných, což bylo neúnosné, takže se nemohli stát například vůdci správnými. Bylo správné třeba, že zůstali někde v klášteře a tam se mučili, protože nebylo by to příkladné pro ostatní lidi. Ostatní lidi by byli řekli, jak já tohle to dokážu. Než to, řekněme, na druhé straně zase úplně opak, řekněme, zase za vlasti přitažený, zase na úplně extrémním konci, takový čínský mudrc zenu, ten dělal dojem vždycky úplně obhroublého, přirozeně se chovajícího člověka. Obhroublého přímo. Neschopného třeba jednat jemně, nebo tak nějak, prostě jednal absolutně přirozeně, jak ta jeho přirozenost vypadala. Když byl to člověk prostý, tak to byl prostý, když to byl člověk vědecký, tak to byl člověk vědecký. Zůstal na té úrovni a nedbal o tu úroveň, to je zase opak toho, ne? Ale my musíme si vzít z obou dvou příkladů nějaký vzor a hledět se dostat k tomu člověku, který tady dneska před námi je. Ten člověk, to je někdo jiný, než někdo za dob Ježíšových, nebo než za dob tam těch Číňanů na rozhraní našeho letopočtu. To je člověk 20. století, který vychází z velice složitého způsobu myšlení a tato složitost myšlení se nedá překonat jinak, než nejlépe tou samovolností. Když například chce to moje jáčko studovat, ne, nebo číst, tak já mu to nesmím zakázat, protože to není duchovní. To mu nesmím dělat. Chce jít do divadla, nesmím mu to zakázat, protože to není duchovní. Ne? Já mu jenom musím zakázat něco, co ho třeba ničí, třeba přílišné jídlo, přílišné pití, vášně a tak dále. Ale přirozené sklony nesmím ani pěstovat, ani odmítat. To je ta přirozenost. Já musím umět v tom plout takovým způsobem, aby mě to nebralo celkový smysl života, aby mě to z něho neubíralo. Ono totiž, když se tímto způsobem vezme, a když je zatím nějaká zkušenost duchovní, tak například zážitek z divadla je pro mě jiný, než byl třeba kdysi. Něco je v tom navíc. I zážitek třeba z jízdy v autu je pro mě něco jiného, než pro jiného člověka. Ano? To není pouhá technická zážitost. Třeba já pozoruju toho řidiče, když to sám neřídím, a učím se na něm třeba bezděčnosti. Že on musí řešit situace dopravní bezděčně. Jinak by ho to unavovalo. Musí být tak zběhlý v tom, že to bezděčně řeší. A samozřejmě, kdybych mluvil o těch řidičích, to by byla nejlepší příprava po to, aby se sám stal jednou bezděčným řidičem, ne? A taky mě to nemovalo a tak mě to nepoutalo. Protože mě chození do divadla nebo řízení auta, já nevím, co všechno bych mohl dělat, řízení letadla, k tomu budu dneska ochotně přistupovat jenom tehdy, když budu schopen to dělat pokud možno bravurně, bezděčně. Aniž bych na to potřeboval celou svou bytostí myslet, aby moje vnitřní já ustavičně mohlo lpět bezstarostně v Bohu. Aby to dělala ta povrchová stránka člověka, jako třeba u toho řidiče profesionálního, tam to dělá ta povrchová stránka. On se se mnou baví a bezvadně řídí. To by začátečník udělat nemohl. Že? To je mi krásným příkladem toho, co dělají třeba ženy v domácnosti, že třeba štrikují a přitom se baví. Tam to štrikování probíhá někde na povrchu nebo na periferii a to bavení je třeba to hlavní a u mě je ten směr směrem k Bohu, dověřím si to hlavní a toto periferní všecko musí být tak bravurní, že mě to nezatěžuje, že mě to nepoutá. To je ten způsob, k kterému já vás chci dopracovat, ano? Abyste všechno dělali dokonale. Buďte dokonalí jako můj Otec z nebesích. Nicméně, vaše činnost nesmí být nedokonalá. Chápete to? Ta musí být ale dokonalá ne vaší příšnou pečlivostí. Touto musí začít. Ale tam to musí taky dokončit. Jak to dosáhnete do určité míry, tak tou pečlivostí už nic k tomu nepřidáte. A tu pečlivost jednou musíte opustit, aby se to mohli samovolně, bezděčně lépe dělat. Ovšem, jak jsem vám říkal, že jakákoliv činnost, kterou neumím konat, ne, která mě ruší vlastně, tak to je činnost nesprávná, jak se vám tady zdá, že jsem tak kvalifikoval, tedy bychom neměli takovou činnost vůbec provádět. Ovšem, musím vás se upozornit, že takhle by to taky nemyslím. Jsou například činnosti, které jsou pro mě nové, ne? A život je takový, že pořád přináší mě celou řadu nových úkolů, se kterými jsem se předtím nikdy nesetkal a já je musím umět zvládnout. A tu já si zase říkám, Jestliže na mě přijde takový nový úkol, který mám zvládnout, zase to není bez vůle Boží. Ten úkol je mi z vůli Boží. Sice se zdá, že mi to někdo dává jiný, třeba světský člověk, ale ve skutečnosti já v tom vidím vůli Boží. To znamená, tady se ode mě chce, abych já svůj život dále rozvinul. Že já taky musím svůj život rozvíjet. Čili co já se budu snažit, abych brzo dosáhl, co nejrychleji dosáhl, další bravurnosti v té nové činnosti. Čili já to nestuduju polovičatě. Já to neodbývám. Já si neříkám, nějak se s tím vypořádám. Nýbrž, já do toho jdu s plnou vervou a plně to hledím zvládnout co nejrychleji a co nejdokonaleji. Tím tuto novou činnost dostanu brzo, přiřadím těm ostatním činnostím. Především najdu organické spoje s tím ostatním, co vím, a to je to nejdůležitější. Prosím vás, novým věcem se učíme tím snáze, čím lépe a dokonaleji je přiřadíme k tomu, co už umíme. Pamatujte si to. Tedy, jestliže někdo je považován za geniálního, třeba v nějakém oboru, jak jenom proto, že uměl k tomu, co předtím uměl, přiřadit to nové. To nové je fakticky velice málo. Toho nového je velice málo. A když to není přiřazeno k tomu starému, tak se všechno ruší. To nové se střebá, to nové se, jak se říká česky, zapomene. Člověk si to nezačne to ovládat. Nikdy to neovládá. Vždycky mu to cizí. Vždycky jako neochotou k tomu přistupuje. Ano? Nerad. Toto nerad k něčemu přizbovati, to mě sečí o tom, že se nezvládl určitou činnost. Čili, abych to mohl rád dělat, tak ji musím dokonale zvládnout. To je mi... A dokonale zvládnout znamená umět ji přiřadit k tomu, co dosavat jsem dělal. Umět organicky přiřadit. Já musím mít svoji osobnost jako jeden jediný celek. Nikoliv rozpitvanou několik částí. Jedna dělá něco ráda, druhá část to dělá nerada a všechno se to bez tak musí udělat. Takhle to nesmí dopadat. To jsou ustavičné rozpory, které člověka v jeho silách oslabují. Příštího, tímhle tím způsobem se oslabuje člověk. Čili jakoukoliv činnost novou musí být člověk ochoten přiřadit k staré, nebát se, neustrnout, protože má vedle toho také povinnost růst, ne? Rozvíjet se. Dokud na mě někdo žádá nějakou novou činnost, kterou jsem předtím nedělal, tak v tom vidím vůli Boží, to říkám zjednodušeně, samozřejmě, nemusím v tom vidět, to záleží na okolnostech, ale obecně řečeno vidím v tom vůli Boží a přiřadím, pokud jsem schopen to přiřadit. Když nejsem schopen to přiřadit k tomu, co znám, tak prosím odmítám. Třeba dejme tomu, pro mě není těžké přiřadit k původní francouzštině, třeba španělštinu, italštinu, portugalštinu, případně rumunštinu. Ale je pro mě poměrně těžké přiřadit tomu angličtinu, ne? To by byla třeba kombinace mezi němčinou a francouzštinou. To je dost obtížné. A proč tam angličtinu nepřiřazuju? Bylo by v tom mnoho potíží. Nedovedu to organicky skloubit, rychle skloubit. Nemá na to čas. Zase musím vážit to, že mám tady vyměřen nějak život pro sebe a že tam nesmí do toho vložit takové sáhodlouhé zvládávání, které by mě znemožňovalo fakticky růst, jako v celku růst. Já bych rostl třeba z určité věci, třeba té angličtině, jak říkám, ale celkově bych se nerozvíjel. Pro tu angličtinu bych třeba musel sedět doma, pořád studovat a tak dále a zakrnil bych třeba tělesně nebo chábli by všaké jiné funkce a nebo by zanedbával něco ze své ostatní činnosti. Tak tohle se vám potřeba říct, aby se jako viděli, že tamto první, co nám říkal, že musíte brát jenom s ohledem na to, co vám tady říkám. Bezděčnost neznamená zastavení růstu. Ona roste i ta míra bezděčnosti, ale tím, že se přiřazují nové činnosti, tak já je potom nakonec přiřadím také do té bezděčnosti. Víte, přeci já, když mluvím česky, nemusím myslet na češtinu. Víte, to dělám bezděčně. Já bezděčně velice složitý aparát bursuju v sobě a ono to mluví česky. A takhle bezděčně, když přiřadím třeba v italštinu, tak je to v pořádku. Když to není bezděčné a musím to překládat z češtiny, to už není bezděčnost, tak taková znalost mě neuspokuje a taková znalost mě zneklidňuje. A radši italsky tedy nemluvím. Rozumíte mě? A tak také v jakékoliv vaší činnosti, třeba co máte povinnosti, třeba vůči svému povolání, tam musíte hledět takhle zvládnout svoji činnost, abyste ji mohli organicky přiřadit. Bezděčně přiřadit. Abyste ji nemuseli starostlivě vykonávat v tom smyslu. Můžeš jenom přiřazovat. Ano? Vy jste mi dneska začali se ptát, jaký mám vlastně s vámi záměr. Já mám s vámi zatím záměr ten dostat do Jordánu. To stačí celkem na to, aby člověk zvítězil. To ostatní není už tak obtížné, přestože jsou tam nějaké ještě těžkosti, jak je tam ukázáno, ale jakmile člověk získá zkušenost, že je synem Božím, ne, že si to někde naučil, jakmile získá tu zkušenost vlastním poznáním, tak je na dobré cestě k věčnímu životu. Neříkám, že má ten věčný život, ale je na dobré cestě. Já bych byl rád, já bych ve vás rád nasadil, nebo řekl bych, navodil prostředky, kterými se k tomuto křtu v Jordánu dostat. Že člověk musí být v tom, co jeho otce, a že musí být podán svému okolí. A podán být ne jako otrok, nebo jako samovolně jednající člověk, ne? Tadyhle to jsou okolnosti, které mě Pán Bůh přihrál, to je otec ne můj, ale od Boha mě dan, to je matka od Boha mě daná, to jsou okolnosti od Boha mě daná a tak dále. A proto jim musí mít odán. Abych mohl být v tom, co je mého otce totiž. To jedno s druhým souvisí. Já bych jinak nemohl být v tom, co je mého otce, abych byl jenom té podanosti tomu svému okolí a mě by to rušilo v tom, že musím být v tom, co je mého otce.